God søndag. Veldig stas å få være i Tremmerkirka igjen. Det er litt så stund siden, men jeg snakket med Fredrik, og han litt om hva jeg skulle tale om, og så sa han at vi skal reise til Canada, og det kjente jeg. Jeg ble oppriktig glad, altså, over at Chelsea og Fredrik skulle få reise til Canada. Det forstod jeg har vært lenge siden. Så vi får håpe at det ikke blir støkk der i karantene eller sånt. Men hvis dere ser på, jeg er utrolig glad på deres vegne. Jeg heter Christian. Jeg jobber til daglig på Bildøy som bibellærer. Og så har jeg vært i Salem som pastor før det. Så nå er det litt stas å liksom få stå på en talerstol igjen. Det blir ikke så ofte som det pleier å være. I dag så tenkte jeg at vi skulle se litt på en profeti om Jesu komme. Vi skal lese en tekst som er hentet fra Matteus kapittel 1, vers 18-25. Der står det. Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til. Hans mor Maria var lovet bort til Josef, men før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn ved den hellige ånd. Josef, mannen hennes, som var rettskaffen og ikke ønsket å føre skam over henne, ville da skille seg fra henne i all stillhet. Men da han hadde bestemt seg for dette, viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa, «Josef, Davids sønn, vær ikke redd for å ta Maria hjem til deg som din kone, for barnet som er unnfanget i henne er av den hellige ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.» Alt dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som Herren har talt gjennom profeten. Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel. Det betyr Gud med oss. Da Josef våknet av drømmen, gjorde han som Herrens engel hadde pålagt ham, og tok henne hjem til seg som sin kone, og levde ikke sammen med henne før hun hadde født sin sønn, og han ga ham navnet Jesus. Skal vi be en bønn? Herre far, jeg takker deg for ditt ord. Vi ber om at du åpner det for oss og forklarer det for oss på en sånn måte som gjør at vi får større tillit til deg, at vi får en større kjærlighet til Jesus, at vi får en større forståelse av hva du gjorde og hvem du sendte til oss i jula for 2000 år siden, herre far. Må det være ord til liv og ord til glede, herre far. Amen. Det er litt sånn typisk Matteus, det der å skrive at alt dette skjedde for at det skulle oppfylles som Herren har talt gjennom profeten. Det er noe Matteus skriver veldig ofte. Han er veldig opptatt av å gå i Gamle Testamentet og se hvordan Jesus oppfyller disse ordene her. Og i vers 23 så tar Matteus en profeti som er hentet fra Jesaja i kapittel 7, vers 14. Der den profetien at en ung kvinne skal bli med barn og føde en sønn og gi ham navnet Immanuel er hentet fra. Og så tenkte jeg, ok, men hvis vi forstår Jesaja, hvis vi forstår hvem var det han sa det til, så forstår vi kanskje mer av hvem Jesus er. Så det er tanken jeg har i dag, å prøve å se hva var det med Jesaja i hans bok i kapittel 7, hvem er det han sier dette til, og hva er det han prøver å vise at Immanuel, dette guttebarnet, skal være. Profeten Jesaja, han var profet når kong Ahas var konge i Judas. Israel var et stort rike under kong David, under kong Salomo, men etter det så ble riket delt i to. De greide ikke helt å bli enige om hvem som skulle styre. Så ble det Israel i Nordrike og Juda i Sørrike. Og Israel, det var Samaria hovedstad, og i Juda så var det Jerusalem som var hovedstad. Og Jesaja, kapittel 7, han kom inn 200 år etter denne splittelsen. Altså Israel og Juda, de har kjempet mot hverandre også. Det har blitt borgerkrig i Guds folk. Og 200 år inn i den splittelsen så kommer Jesaja på banen. Det som skjer da i verdenskontekst er at det assyriske riket reiser seg opp som en enorm makt. Enorm verdensmakt. Og de driver med systematisk vold for å greie å ta makt over hele den der som de kaller for den frodige halvmåne og lenger sørover og da østsiden av Middelhavsområdet. Og de små rikene i Palestina-området, de er ingen match i det hele tatt for Assyria. Så Israel, Nordrike, de slår seg sammen med Syria, naboen sin. Og så tenker de, vi greier ikke å stå imot Assyria på egen hånd, vi må ha med oss Juda også denne gangen. Og så kommer de til kong Ahas i Juda, og så vil de ha med seg Juda også. Men Ikke bare vil du være med, du skal være med. Men kongen har sagt, nei, det vil jeg ikke. Dere angrepet meg før, vi egentlig fiender. Han står imot de. Og så sier de, ja vel, men da går vi til krig mot deg for å plassere en mer velvillig konge på tronen i Jerusalem som kan være med i koalisjonen vår mot Assyria. Så blir det borgerkrig. Ahas blir nervøs. Nå kommer Syria og Nordrike Israel for å ta han som er konge i Juda. Og de har tatt han tidligere. Tidligere så har tusenvis av menn drept i kamp mellom Juda og disse to kongerikene. Og fanger har blitt bortført, men det var bare de eldste i Israel, de som visste at, hør her, Juda og Israel er ett land. Og de ba innstendig om at vi må kle de, disse slavene inn, vi må sende de tilbake igjen. Og det kun derfor Ahas er konge over et folk nå. Så der står vi. Ahas er redd for at nå er hans tid kommet. Disse naboene, små naboene i nord, de kommer til å ta han fordi at de vil tvinge han med på å være med i en kamp mot det her store, verdensrike Assyria. Men kong Ahas har egentlig ikke noe å være redd for. Fordi Guds pakt med kong David, den kongehuset som Ahas er en del av, den står fremdeles. Gud har sagt, jeg vil sørge for at en mann av David setter på trona til enhver tid. Det er Guds løfte. Men Ahas tror ikke på det. Han vil mye heller stole på sine egne makter, sine egne krigstaktikker, sine egne folk som har tapt tidligere. Og han tyr til egne midler. Han vil heller kjempe kampen. Og så er det faktisk sånn at han sender bud til Assyria, det store riket, om å få hjelp. Det er settingen i Jesaja 7. Det er der profetien kommer fra. Budskapet i Jesaja 7 er at Juda har en alliert i Gud selv. Og Gud kommer til kong Ahas og sier liksom, jeg vil være med deg, stol på meg. Og en invitasjon til å bare stole på Gud. Men Ahas vil heller stå på egne bein. Og så kommer Jesaja. Han blir sendt av Gud, mens kong Ahas inspiserer vannledningen. Og det er sånn, når du skal forberede krig, så må du vite at du har vann. Hvis du skal bli beleiret, så må du vite at byen har vann. Hvis det ikke, kan du bare gi opp. Så Ahas forbereder seg til krig. Han tenker ikke på Gud. Han er ute og tenker, hva må jeg gjøre for å overleve dette? Og så kommer Jesaja med Guds bud til Ahas og sier, jeg vil berge. Og faktisk kan han si, han er lidenskapelig opptatt av å berge Juda og kong Ahas. Han har en brennende iver etter å frelse. Budskapet til Jesaja, ikke vær redd for disse to små kongene her. De er som to røykende veker, de to sigarettstumper. Jeg har til og med satt en dato for hva de skal dømme dem. Og Gud fikk rett. Det gikk 3 år, så var Syria ødelagt. Og 10 år senere så var Nordrike Israel utslettet fra den menneskelige historien. Og Gud inviterer Ahas til å hvile i at Gud er her for Juda. Men da må han la Gud få være Gud, og la Gud gripe inn og gjøre det på sin måte. Og Jesaja sier til kongen Ahas, vil dere ikke tro, så kan dere ikke stå støtt. Det er noe i oss, Bibelen kaller det synd, som kun vil se Gud som en sånn blitslys for de gode øyeblikkene i livet. Det er liksom, nå kjenner vi at Gud velsigner oss. Da vil vi ha han med. Da tenker vi at da tror vi. Da er Gud med. Men her så viser Gud at til og med i våre kriser så vil han være vår allierte. Han appellerer til kong Ahas, han appellerer til deg og sier, len deg på meg, så vil du stå. Ikke se på omstendighetene rundt deg, bare len deg på meg. Men hvis du ser på meg som irrelevant, hvis du avviser meg, så vil det komme en dag der du blir irrelevant, der du blir avvist. Det er tonen i Jesaja kapittel 7, det er det budskapet Jesaja kommer til kong Ahas med, og kanskje til deg også hvis du står midt i en krise. Det tar lang tid for oss å få den vanen der vi lever i tillit til Gud, fremfor tillit til oss selv og våre makt, og våre krefter og våre påfunn. Og så mister vi fokus veldig fort og ofte. Og tillit til Gud, det kommer ofte til oss gjennom kriser. At vi erfarer at, oi, Gud er den han sier at han er. Han gjør det han sier han skal gjøre. For i kriser tar Gud støttehjulet bort fra oss og lærer oss at du kan stole på meg. Men kong Ahas landet på nei, jeg vil stole på meg selv. Og så kunne vi tenkt at ja, da sier Gud, ok, greit, de kommer til å knuse deg, snakkes. Vil ikke ha noe mer med deg å gjøre. At han avviser Gud. Men Gud jager etter kong Ahas med sin godhet. Og sier gjennom Jesaja, spør meg om ett tegn. Som viser at jeg er med deg. La meg få vise at jeg støtter deg. At jeg bærer deg. At jeg holder mine løfter. Jeg spør om ett tegn på at jeg er med. Og han, Gud gir kong Ahas en sånn blank sjekk. Bare skriv akkurat hva du trenger. Men kong Ahas sier nei. Jeg fikser dette. Han vil ikke stole på Gud. Og så pynter han på avvisningen med å være tilgjort Gud fryktig. Men han vet det at hvis Gud får slippe til, så må Gud ha kontroll over livet. Hvis du ikke ønsker Gud som herre i livet, så kan du finne veldig mange gode grunner til det, og kanskje til og med på en tilgjort Gud fryktig måte. Ahas avviser Gud. Ja, da gir vel Gud opp. Da sier han vel, ok, greit. Du får tape denne krigen. Nei. Gud gir seg ikke. Han vil gi Ahas et tegn. Ikke lyn og torden over fiendene. Men, sier Gud, beviser på at jeg er nær, på at mitt frelsende nærvær er her i Juda. Det skulle være usannsynlig. Og så sier han, se, sier Jesaja, den unge jenta skal bli med barn og føde en sønn, og hun skal gi han navnet Immanuel, Gud med oss. Dette er jo et kjent vers. Vanskelig å forstå, kanskje. Problemet er at Nytestamentet sier at Jesus oppfyller dette verset. Han er Gud som er nær i kriser. Men konteksten i Jesaja 7 legger oppfyllelsen til Jesaja sin tid. Så hva tid ble løftet oppfylt egentlig? Svaret er nok både og. Profetien ble oppfylt ved at Jesaja sin egen sønn ble født. Han hette, det står i kapittel 8 av Jesaja, Maher Shahal Hashbaz. Men når han ble født, så falt Israel og Syria. Gud forsynte at det kom en sønn, og når han kommer skal fiendene falle. Og det var Guds bevis til kongen som sier, jeg er med Juda. Uansett om du avviser meg eller ikke, så holder jeg mine løfter. Gud er med oss. Immanuel, Gud med oss. Fiendene til Juda er sjanseløse, fordi Gud er med dem. Men Jesaja 7, 14 er også et frampek på Jesu fødsel. Matteus leser det gamle testamentet og leter etter Jesus. Og så finner Matteus dette løftebarnet, den Immanuel, og så sier han, dette er det Gud gjør når Jesus blir født. Vi møter en koalisjon av fiender mot oss. Verre enn Syria, verre enn Israel. Vi møter synd, og vi møter død. De dårlige nyhetene er at du er ingen match for synden. Du er ingen match for døden. De kommer til å plage deg konstant. Og du kommer til å bli redd. Men Jesus kommer som Immanuel. Jesus kommer som Gud med deg og vinner seier. Ikke med din makt, ikke med dine midler, men med hans nåde. Selv før vi søker hans, mens vi enda avviser Jesus, så velger han allikevel å komme og vinne for deg. Paulus skriver i Romerbrevet i kapittel 5, vers 8, men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Mens vi enda var syndere. Så kong Ahas avviste Jesus. Avviste Gud og Guds nåde. Og kanskje avviser du også Jesus, men han jager etter deg med sin godhet. Johannes skriver, dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Kanskje er det ikke der at du elsker Gud, men allikevel i jula, så sender han sin sønn til deg, for at Gud skal være med deg gjennom det som du erfarer. Gjennom synd, for å berge fra død. Han gjør det i sin brennende iver. Ja, hva skjer med kong Ahas da? Hva skjer videre med han? Gud holdt sitt løfte. Gud berget dem denne gangen. Men kong Ahas inviterer det store riket av syrerne inn som redningsmenn i stedet for Gud. Han stoler mer på hester og på krigsmenn. Og det kostet han dyrt. Det var som om muser som blir angrepet av to rotter og roper på katten. Ja, katten tok rottene, ja. Men muser ble dessert selv. Og judariket, det fortsetter likevel å stole på seg selv. De ser etter løsninger på sin elendighet på jorda. De ser etter løsninger hos mennesker. Og det gjør at Jesaja beskriver deres situasjon med nød og trengsel og mørke. De er i mørke. Og så sier Jesaja, fremdeles Gud jager etter dere med sin godhet. Det folket som vandrer i mørket, det ser et stort lys. Over de som bor i dødsskyggens land, lys, stråle, lyset fram. Og hvordan er dette lyset? Jo, fortsetter Jesaja. Et barn er oss født. En sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skuldre, og han har fått navnet underfull rådgiver, veldig Gud, evig far, fredfyrste. Så skal herreveldet være stort og freden uten ende over Davids trone og hans kongerike. Han skal gjøre det fast og holde det oppe ved rett og rettferdighet fra nå og for alltid. Herren herskarenes Gud skal gjøre dette i sin brennende iver. Legg merke til hvor kalde og lunkne kong Ahas og Juda er. De vil stole på seg selv, men i sin brennende iver så sender Gud et tegn. En gutt. Immanuel, Gud med oss. Han sender lyset. Han sender en rådgiver, en veldig Gud, en evig far, en fredsfyrste til oss. Og Paulus konkluderer med i Kolosserbrevet 1, for han som kommer, har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede sønns rike. I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene. Matteus er veldig tydelig at han prøver å sy sammen den Immanuel-gutten til Jesaja. Jesajas egen sønn, som skulle være liksom, når han kom, så faller fiendene. Og så sier Matteus, det er et bilde på Jesus. Jomfruen skal bli med barn, skrev han om Immanuel. Matteus skriver, hun skal føde en sønn. Jesaja sier, de skal gi han navnet Immanuel. Matteus sier om Jesus, du skal gi han navnet Jesus. Og Jesaja sier, det betyr Gud med oss. Matteus skriver, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Tre punkter om Jesus, tre punkter om Immanuel, og Matteus viser at de speiler hverandre. For Immanuel, det lille barnet i krybba, det er Jesus. Det sier noe om hans oppgave. For navnet Jesus, det betyr Herren er frelse. Det er gresk for Yeshua, som også er Josva. Og Josva peker på Jesus, men det er gresk for Herren frelser. Jesus er frelse. Disiplene hørte det, og de lærte det. Og Peter sa for det jødiske rådet, de aller mest fornemme i Israel, det finnes ingen annen. Under himmelen så er det ikke gitt mennesket noe annet navn som vi kan bli frelst med. Og det samme gjelder alle mennesker til enhver tid. Det er ingen andre enn Jesus som kan få deg inn i himmelen. Gjennom troen på han så er frelsen din. Det eneste veien til evig liv er å ha tillit til at Jesus død for deg er nok. Og dette barnet i krybba, Jesus Herren frelse, det er også Immanuel. To navn. Men de navnene utfyller hverandre. Det er hele historien om Jesus. Navnet Immanuel forteller hvem Jesus er. det er Gud med oss. Og navnet Jesus forteller hva han skal gjøre. Herren frelse sitt folk fra deres synder. Jesus er Gud, frelser, konge, vårt endelige håp, det lille barnet som er endelig er svaret på alle våre kriser. Men han er også Immanuel. Hva hjelper det om Jesus ikke kan være nær oss? Hva hjelper det om han er død? Om han aldri sto opp igjen? Om han ikke er nær oss? Det er umulig å frelse hvis han ikke kan være nær oss. Det er umulig å komme inn i et intimt forhold uten å være nær, uten å være sårbar, uten å hjelpe, uten å ta en del av byrden. Det ser vi i ekteskap, det ser vi i menighet, det ser vi i vennskap. Det er relasjoner som binder hjertet til en person, slik at du risikerer å få hjertet knust. Og det gjorde Gud. Han kom så nær at han ikke bare risikerte å bli knust, men han visste at jeg må bli knust for å være så nær deg jeg elsker. Og han elsker ikke med en abstrakt kjærlighet. Han satt seg selv i en situasjon der han kunne såres, der han kunne bli tatt, torturert, drept. Og han gjorde det for deg. Vi må aldri glemme de to navnene til Jesus. Hvem Jesus er, Gud med oss, og hva han gjør, han frelser. Det er Gud som frelser. Det er julens budskap. Du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Sitt folk. Så er den store utfordringen Matteus gir oss gjennom den setningen. Det er, hvem er Guds folk? Alle de som tok imot han. De ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Skriver Johannes. Paulus skriver i Galaterbrevet, for dere er alle Guds barn ved troen i Kristus Jesus. Matteus sier at Jesus kommer for å frelse sitt folk fra deres synder. Johannes og Paulus utfyller med å si at hans folk, det er de som tror. De som legger sitt liv i hans hender, det er de han skal frelse. Så er det store spørsmålet, hvor ligger din tillit? Hos Jesus? Stoler du på at hans frelse er nok også for deg? Da er du Guds barn. Da er du hans folk, og han frelser deg. Men også i dag så er nådetid, som det står i Bibelen, en tid der hans nåde enda er tilgjengelig. Du som er langt borte kan komme nær, fordi Gud kommer nær deg. Du kan fremdeles takke ja til å bli en del av hans folk, om du vil tro på han. Skal vi be. Herre far, jeg takker deg for at du er Gud med oss. Jeg takker deg for at du er den som frelser. Jeg ber Herre om at du kan tale til våre hjerter. Jeg ber om at du gir oss trøst og sikkerhet, de som tilhører deg. La de få erfare og være trygge gjennom alt. Jeg ber Herre om at de som ser på som ikke tilhører deg, Helligånd, jeg ber om at du kaller dem og drar i dem. Vis dem at julen ikke handler om at vi tar oss sammen og vi skal greie dette livet. Vi får bare være gode, kjempe alt vi kan. Men du i ditt ord sier at det er ikke julens budskap, men julens budskap er at det er mørke. Vi er i mørke. Vi er mørke. Men det finnes et håp. For over deg som bor i dødsskyggens dal, så stråler lyset frem. For et barn er oss gitt. Et barn er født, en sønn er oss gitt. Takk for at det står at det er gitt der, at vi ikke har fortjent noe. Men Herre, jeg ber om at du taler til oss. Tal til deg som ikke hører til deg, og dra i de her, far. La oss få være ditt folk, slik at vi er under din beskyttelse, og din nåde og din frelse. I Jesu navn. Amen.